zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Šéfem Bezpečnostní informační služby je ode dneška Michal Koudelka. Stát plánuje dát na boji se suchem 28 miliard korun. Fronty turistů před Pražským hradem se zkracují. Novým ředitelem Bezpečnostní informační služby je od tohoto pondělí dlouholetý pracovník kontrarozvědky Michal Koudelka. Ve funkci nahradil Jiřího Langa, který na začátku června po 13 letech požádal o odvolání. Výměnu na pozici šéfa kontrarozvědky schválila vláda na konci července. Za svou prioritu Koudelka označil zajištění bezpečnosti obyvatel České republiky proti všem hrozbám. Chce, aby BIS byla pod jeho vedením apolitická, profesionální, striktně jednala podle zákona a byla okamžitě schopna reagovat na hrozby, které před Českem mohou stát. Ministerstvo zahraničí spustí v příštím roce nový dotační program na budování závlah. Plánuje v něm přerozdělit 1 600 000 000 korun. Celkově má stát do roku 2022 na boj se suchem připraveno 28 miliard. Uvedl to ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. Kromě budování závlah by měly pomoci k zadržení vody v krajině peníze na stavbu a obnovu rybníků. Stát v tomto dotačním programu chce přerozdělit 1,25 miliardy korun. Jurečka už dříve kritizoval, že v posledních 20 letech se v Česku investovalo hlavně do protipovodňových opatření a riziko dlouhodobého sucha se přehlíželo. Sociální demokraté nesouhlasí s návrhem na zvýšení poplatků za odběr podzemní vody a ve vládě nebudou hlasovat pro kroky, které by vedly ke zdražení vody pro domácnosti. Uvedl to premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Boj se suchem by podle něj neměl být záminkou pro plošné zvyšování cen. Proti návrhu novely ministerstva životního prostředí v gesci hnutí ANO se nedávno postavili Svaz měst a obcí a Sdružení oborů vodovodů a kanalizací. Podle sdružení by mohlo v krajním případě některým odběratelům vodné a stočné stoupnout až o 21 korun za metr krychlový vody. Spropitné, které si ponechá barma nebo číšník, nebude podléhat elektronické evidenci tržeb. Na svém blogu to uvedl ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. V případě, že si ovšem spropitné ponechá částečně nebo v celé výši majitel restaurace, mělo by se evidovat. Jestliže spropitné zákazník hradí z platební karty, ale majitel pak celou částku zahrne do mest zaměstnancům, opět nemusí spropitné podléhat evidenci. První fáze elektronické evidence tržeb začne 1. prosince a bude platit pro podnikatele ve stravování a ubytování. V Česku stoupá počet soukromých základních škol, zatímco v předchozím školním roce jich ministerstvo evidovalo 157, letos má platnou registraci zatím 195 zařízení. Často je zakládají sami rodiče, kteří hledají alternativní formy výuky. Podle ministerstva školství roste počet soukromých škol i proto, že v některých regionech je nedostatek míst ve veřejných školách. Resort ale odmítá, že by veřejné školy ve výuce selhávaly. Fronty návštěvníků Pražského hradu se pomalu zmenšují. Kvůli bezpečnostním prohlídkám byly ještě před pár dny i 200 metrů dlouhé, teď už jsou kratší zhruba o polovinu. Turisté musí projít policejní kontrolou. Hrad tímto opatřením reaguje na teroristické útoky. Mluvčí prezidenta ale upozornil, že kontroly budou v budoucnu ještě přísnější. V Pohledi na Havlíčkobrodsku vrcholí přípravy na slavnostní odhalení bysty rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. a to ke 100. výročí jeho úmrtí. Bysta bude odhalena 20. srpna. Odhalení by měly provázet slavnostní proslovy a střelba salv z pušek vojáků v dobových uniformách. Památník bude vysvěcen a pěvecký sbor zaspívá císařskou hymnu, uvedl to starosta Pohledi Jindřich Holub. Ze sportu český výškař Jaroslav Bába postoupil do finále olympijských her v Riu. V kvalifikaci mu k tomu stačil výkon 226 cm na první pokus. A v Riu v pondělí začíná program olympijských soutěží v rychlostní kanoistice, od níž si česká výprava slibuje další rozšíření medailové kolekce. Jaké je počasí? Polojasno až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia. A o čem píší pondělní české deníky? Školy se snaží využívat mobilní hry ve výuce. Všímají si toho Hospodářské noviny. V Česku už několik takových vzdělávacích her pro mobily a tablety vzniklo. Například v Čakovicích tamní učitelka vytvořila hru Duch Čakovic. Děti si díky ní mohou živě představit, jak to v jejich bydlišti vypadalo za druhé světové války. Budoucnost vidí někteří učitelé i v oblíbené hře Pokémon. Ta totiž propojuje virtuální svět s reálným prostředím. Často podle nich stačí vzít učivo, které musí s dětmi probrat, a napasovat ho na nějakou jinou formu výuky, například právě na mobilní hru. Právní firmy hledají své budoucí zaměstnance v soutěžích. Podle Lidových novin stále roste oblíbenost studentských soudních simulací. Díky soutěžím se rozvíjejí vztahy mezi školami a advokátními kancelářemi, které si v nich vyhlížejí nadějné budoucí právníky. Renomované advokátní kanceláře proto na tyto fiktivní kauzy přispívají jak finančně, tak odborně. Jejich právníci často vystupují jako fiktivní soudci nebo jednotlivé týmy vedou. Tyto náklady se vyplatí, protože získají nové kontakty a mohou úzce spolupracovat s právnickými vysokými školami. Zahraniční turisty lákají jen česká města, o přírodu nebo lázně zájem nemají. Turisté navštěvují památky, hlavně ty na seznamu UNESCO, píše o tom Mladá fronta Dnes. Nejvíc tahne tradičně Praha, Český Krumlov nebo Telč. Olomouc má sice morový sloup na seznamu UNESCO, je už ale od hlavního města daleko, proto tam jezdí spíš jednotlivci než turistické skupiny. Raritou mezi navštěvovanými místy jsou jihomoravské pasohlávky. Ty si oblíbili hlavně čeští turisté. V obci se 700 obyvateli bylo loni přes 100 000 turistů. Podle starostky obce je to proto, že v pasohlávkách je největší autokemp v České republice a v roce 2013 se tu otevřel nový akvapark.
Posloucháte Rádio Praha.
Spisovatel a scénarista Jiří Stránský má šlechtické předky, léta pracoval jako čerpadlář na benzínce. Komunistický režim ho dvakrát uvěznil a jeho knihy byly až do listopadu 89 zakazovány. Potom za svou tvorbu získal řadu ocenění, mimo jiné medaily za zásluhy, je také rytířem české kultury. Nedávno oslavil 85. narozeniny a Michal Rosypal ho pozval k mikrofonu.
Pane Stránský, vy jste krom mnohého jiného také spojen se skautingem. To k vám, bych řekl, tak docela patří. Co vás vlastně ke skautingu úplně původně přivedlo?
Přivedl mě vlastně můj tatínek, který byl pokusným králíkem AB Sojsíka, zakladatele skautingu, protože to byl náš příbuzný. Takže přestože můj táta byl význačný sokol, byl kvůli tomu taky v Osvětimi, tak ale pro tohle to měl smysl. No takže jsem už v 6 letech jsem nastoupil jako vlče do 5. oddílu vodních skautů. No a když si spočítáte, kolik mi bylo, tak je to strašně, je to skoro 80 let.
Tak vy jste vlastně se tomu skautingu ani nemohlo vyhnout, pro vás to prostě bylo předurčeno.
Tak já jsem byl vlastně nadšený, musím říct. No.
Vy jste ve vaší včerejší glose na Českém rozhlase Plus napsal, že díky skautství se mi v lágrech a kriminálech snášelo všechno líp než ostatním. To jsem si dovolil citovat úryvek z té vaší glosy. V čem vám ten skauting pomáhal, když jste byl vězněn?
No, jednak mě pomohl fyzicky samozřejmě, že jo? Protože ten skauting člověka vychovával k té skautské odolnosti. No ale pak, a to je ještě důležitější, že jsem měl takzvané silné duchovní zázemí, že jo? Že prostě jsem věděl, že oni chtějí zničit celou moji rodinu, ne mě jako, já byl nejmladší z té rodiny, který byl zavřený, ale že ta moje rodina počínaje dědečkem, jo, který byl teda kdysi předseda vlády a vždycky tvrdě proti těm komunistům. Takže se to na mě soustředilo a já musel mít jakési silné duševní a duchovní zázemí, abych to vydržel takzvaně. Že jo.
Řekl byste, že skauting i v té době, v těch velmi těžkých časech pro vás, představoval i jakousi víru nebo naději v jakési hodnoty, ideály?
Ano. Navíc ještě, jak jste zmínil, že mám tu modrou krev, tak u nás je to staré, je několik takových těch starých rodových výrazů, jako třeba, že můžeš-li udělat radost, musíš. Nebo že je škoda každého dobrého slova, které se neřeklo, a tak dále, a tak dále. A jedno z těch hesel je nikdy se nevzdat. A to mají i skauti.
Řekl byste, pane Stránský, že tato hesla nebo tyto ideály mizí v dnešní společnosti, že se vytrácejí?
Já mám velkou radost, že díky tomu, že neustále narůstá ten počet těch skautů, takže to nezmizí. My jsme měli teďkon Břeťa Rychlík se mnou zase v Nižboru natáčeli takový táborák, byl tam taky Jiří Navrátil. No a mluvili jsme o třech orlých pérech. To je vlastně taková nejdůležitější zkouška skautů a my, když jsme byli už větší skauti, tak jsme si ji strojnásobili, že jo? Takže...
Jak je to? To je 24 hodin nemluvit, 24 hodin nejíst a ano. To třetí péro, teď mi to
se vyhýbat lidem.
A vydržel jste to.
A jistě, to se dá.
Pane Stránský, když ještě zůstanu obecně u toho tématu skautingu, tak myslíte si, že v dnešní době, která je rychlá, chaotická, pro mnohé možná nepřehledná, kde nás zahlcují informace z různých zdrojů, počítače, internet, spousta různých druhů zábavy, že skauting může být pro mladé lidi i třeba pro děti, ale obecně pro lidi vlastně magnetem, jakousi kotvou, jistotou v tom dnešním světě?
Ano, to se už děje právě. Jo. To proto jsem už před chvilkou mluvil o té radosti, protože neustále přibývá těch členů skautingu. Když jsme začínali, tak jich bylo strašná spousta, že jo, hlásili si, ale řada jich odpadla a zůstalo jich nějakých 25 a teď už je jich, se to blíží k 60 tisícům, že jo. A to jsou jenom mladí lidi. To znamená, že ty mladí lidi v něčem se museli chytit. Ten skauting nenabízí tučné prebendy a dobrá místa někde a já nevím co všechno. Ten skauting nabízí jenom soudržnost a ty zásady. Já jsem, že nevím, jestli jsem to stihl v té glose, že mě napsali skauti z poslanecký sněmovny, mě napsali, že utvořili tu družinu a poslali mi, jako naspívali skautské písně. A já jsem jim poděkoval, napsal jsem jim, že by bylo prima, kdyby jako skauti prosadili ten skautský zákon v parlamentu, že skaut musí mluvit pravdu a musí být čestný a poctivý a pomáhat slabým.
Na to vám odpověděli?
No tak potkal jsem Petra Bratskýho, že jo, který je dávnej můj kamarád a on říkal, to si celý ty, to jsme od tebe mohli čekat, co jsme od tebe mohli čekat, ale já jsem, jak říká jedna moje kamarádka, říká, já jsem takhle mrtanej, no to se nedá nic dělat.
Vy, pane Stránský, nemáte rád, když se o vás říká, že jste spisovatel, je to tak? Vy o sobě raději říkáte, že jste vypravěč.
Ano. A řeknu tomu historku, která myslím je důležitá, protože já když jsem se vrátil z vězení, tak jsem nesl v sobě takový romantický slib, neboť mě jeden civil propašoval nádhernou knížku od Jacka Schaeffera Shane, která mě tak okouzlila, že jsem si slíbil, že jestli všechno přežiju a všeho se dočkám, že to přeložím a vydám, což bylo takový, opravdu to bylo romantický. Ale měl jsem to plnou hlavu A řekl jsem si, že zajdu za Škvoreckým, kterýho jsem neznal tehdy vůbec. Ale věděl jsem, kde bydlí a tohle, tak jsem tam zazvonil, on mi otevřel a já jsem říkal, pane Škvorecký, nezlobte se, já se jmenuji takhle a vy jste jedinej, o kterým bezpečně vím, že není komunista, protože většinou ty spisovatelé jsou komunisti, ale na ně nepůjdu. Takže já teda jsem jakoby taky spisovatel, ale o to nejde, já jsem taky bych potřeboval něco přeložit. O mě vtáhl dovnitř a řekl, no za prvé o vás vím a za druhý já nejsem spisovatel. Já jsem vypravěč, mě řekl Škvorecký a vysvětlil mi to, že když někomu něco vyprávíte, tak na tom člověku, když je to z očí do očí, tak hned poznáte, jestli ho bavíte nebo nebavíte. Jestli jste stručný nebo rozvláčný. No a to u mě přešlo do té mé literatury, takže já mě taky jako...
No a pardon, jak to poznáte, když napíšete knihu, scénář nebo fejeton nebo glosu, jestli vaše posluchače, čtenáře bavíte, nebo jestli je to zaujalo?
No jak, je to jedna, která už moje zkušenost veliká a na druhé straně ještě taky, a to je důležité, že jak takhle stárnete jako já, tak se pořád víc snažíte šetřit zbytečnými slovy. A někteří mi kritici mi nadávají, že mé knížky, respektive mé novely, protože já napíšu novelu a oni mi pak nadávají, že jiný by z té novely udělat tlustou knížku, protože já píšu odstavce, z kterých by mohla být knížka třeba, neboť mě jde o tu stručnost. Já potřebuji uvést příklad a vím, že už nic z toho nepoužiju. Že mám balíky těch příběhů, co jsem si propašoval z kriminálu na radu Jana Zahradníčka, mého milovaného básníka, protože ten říkal, to je tvoje, když si nám už řekl, že jsi spisovatel, že chceš být spisovatel, tak tvojí povinností je zaznamenávat příběhy lidí, s kterými budeš na celé nebo na cimře, nebo budeš s nima někde pod zemí. A to musíš být stručně, musíš se to naučit.
Měl jste, pane Stránský, nějaké literární vzory?
No, já jsem se třeba učil dialogy, jsem se učil od Hemingwaye, protože ten má. Já jsem nemohl pořád přijít na to, jak způsobit, aby ten literární dialog, ač je to esence dialogu, působil jako, že to někdo zrovna řekl. To je to trošku to pábitelství. A já měl to obrovské štěstí, že moje maminka, která byla vlastně vyštudovaná konzervatorská, měla hrát Národní divadle, tak nemohla, protože začala rodit mě a mé bratry, tak ta mě přivedla k literatuře a ke všemu tomu, co ta literatura znamená, takže já vlastně už od útlých let, co mě přišlo pod ruku, tak jsem hltal, ale ona mě přitom řídila, to bylo to úžasné, tak mě navedla na ty správné autory.
Když jste, pane Stránský, mluvil o té stručnosti, není té stručnosti ale v dnešní době příliš?
No, já myslím, že ne, protože já se ještě držím taky jednoho ještě takového hesla, pro mě strašlivě důležitého, že nejjednodušší ze všeho je pravda. A když jsem učil na akademii scenaristiku a spisovatelství, tak jsem své studenty vždycky varoval. Jsem říkal, jakmile ve svých dílkách začnete cokoliv vysvětlovat, lžete. A to vás obrání, to vás ochrání. Já se držím vždycky té pravdy a ta pravda skutečně stručná. Nepotřebuje ani přídavná jména. Ten náš jazyk je tak krásný, že ani nepotřebuje okrášlení nějakými příslovci, přídavnými jmény. Jde o to se strefit, takzvaně.
Máte čas a možná i chuť číst současné české spisovatele a autory?
Nemám čas, rád bych něco přečet. Občas jsem na něco, ale jenom to rozečtu, i když a poznám, jestli jako by to mohlo být dobré nebo ne. A mrzí mě, to je to moje velká, ne chyba, ale je to nedostatek. taky samozřejmě jsem strávil řadu času po těch nemocnicích, kde to asi čtyřikrát bylo se mnou velice nahnuté, ale zase, protože jsem byl v těch nemocnicích a byla tam ta hrozba, že bych už to nemusel přežít, tak jsem se snažil ještě pro sebe si udělat poznámky, keby něco, jak říkají bratři Slováci, že by se to povedlo, že by to pro mě bylo přínosnější, než kdybych čet po někom jiným. Že? Ale snažil jsem, do dneška se snažím se i tu zahraniční literaturu se po ní například velice nesnáším toho, co způsobil Brexit, ten primátor londýnský.
Boris Johnson?
Ten Boris Johnson.
Současný ministr zahraničí.
Ano, ale ten napsal nádhernou knížku o Churchillovi, že jo? Fenomén Churchill. Úžasně, on byl novinář, že jo?
Ano.
Takže to jsem, nebo jsem
si... To jste si z chutí přečetl.
No kus aspoň, že jo, to já nebo jsem si koupil za 29 korun od Kosatíka Pavla Tigrida a ten Pavel byl můj kamarád, že jo, my jsme byli přátelé, velice, on byl přítel i naší rodiny. Tak jako, no, tak některé ty věci do nich aspoň nakouknu na těch 10, 20, 30 stran.
A zaujal vás v poslední době někdo z mladých českých autorů?
No, mně se líbí ta Tučková proto, protože vypovídá tu pravdu. Já to můžu kontrolovat. Jo, ten její vztah k tomu, co se tady vyvádělo, ten je velice přesný, že jo. Já, můj dlouhodobý přítel je například Jan Urban, který například o tom vyvraždění těch Němců při tom tahu ven, že jo, napsal dokonce i hru, ale přinesl úžasný materiály, tak já jsem o tom velice byl informovaný a ona je úžasná, takže, a zase jsem to celý nepřečet, i když je tam takzvaně moje parketa taky, že jo, to bezpráví, já jak mne někde bezpráví, tak už se ježím a víte, kolik toho je teďkon samozřejmě, proto se taky ježím na ty fašistické a různé jiné tendence těch našich rádoby politiků. A já jsem 20 let vlastně chodil za těmi dětmi do škol, že jo, protože nebylo nic. A vzniklo to z toho, že jednak jsem se ocitl na těch příbězích 20. století a pak se stala taková věc, že v době, kdy oni chystali Člověk v tísni, Karel Strachota, chystali ty příběhy bezpráví, tak se obrátili na tehdejší ministryni školství, paní Buzkovou, aby jim dala peníze, aby to mohli rozjet. Ona jim nedala nic, ale já jsem naštěstí byl předsedou rady Státního fondu kinematografie a my jsme na to dali peníze a rozjelo se to, takže já jsem od začátku u těchto věcí byl a snažil jsem se všemu pomoct, protože jsem tam cítil ten obrovský náboj, aby se to dozvěděli ty děti, ne aby si někdo dělal na tom politickou kariéru, což ten Karel Strach, nikdo z nich, ani ten Šimon Pánek si nedělá. Že jo, my jsme spolu měli spor, protože jsem se ho snažil přemluvit, aby kandidoval na prezidenta a tak. Ale já prostě s těmi dětmi jsem se snažil aspoň jim říct, jak to bylo. Teďkon s těmi dětmi je to ještě navíc trštěla se studenty, protože jsem i za maturanty chodil. Je to trošku komplikované protože oni žijou v jiném světě, už si nedovedou představit, co bylo, že jo, i když...
A to musí být zase velice zajímavé a inspirující i pro vás, nebo ne?
Ano, no ne, pro mě určitě, že jo. Ale protože jsem jako otec, jsem byl ještě taky zavřený po druhý, že jo, takže jsem to zažil se s vlastními dětmi. Ale věděl jsem, že musím splnit několik takových těch zákonů, že například těm dětem musím to vyprávět spíš tak, aby tomu pochopili a já jsem jim vyprávěl takzvané veselé historky ze svého věznění, protože jim ta hrůza a musel jsem jako věřit a počítat s tím, že to, co já jim vyprávím jako legraci, takže jim až dodatečně dojde, že to je vlastně, že to byla hrůza.
Že to může být o tom razivější ve svém
důsledku. A to fungovalo, že? A já... Po těch 20 letech konečně, teď už vím, že tato generace už ví.
Pane Stránský, když se bavíme o dětech a o mladé generaci, Tak když člověk dnes čte a slyší a vidí různé zprávy, to, co se děje ve světě, tak se může zdát, že se svět úplně zbláznil a že míří do nějaké záhuby. Vnímáte to také tak, nebo nevidíte tu dnešní dobu tak dramaticky a tak tragicky?
No, já vám na to něco řeknu, co teď možná někdo z mé rodiny nebo z mých přátel poslouchá. Já jsem celý život byl protivný všem tím, že jsem byl, jak říkala i moje žena, že jsem byl idiotský optimista.
A jste pořád?
Pořád. Musím k tomu dodat, že nebýt, tak jsem to možná nepřežil, že jo? Takže skoro 10 let, co jsem tam byl. Ale navíc já jsem od malička se miloval historii a já vím, že tohle to není patent, to, co se děje naší současné civilizace. Tak patentů, to všechno už se tady stalo. Já mám spíš, a i se stalo to, že jsou ty Putinové a Erdoganové, to se všechno stalo. A já, protože jsem optimista, tak věřím tomu, že pořád to lidstvo drží v ruce prostředky, jak tomu nějakým způsobem, i když třeba na můj vkus příliš dlouhodoběji, že má na to prostředky.
Takže neřekl byste, že naše civilizace míří ne. k zániku, ne. k záhubě, ne. že se ne. prostě ne. razantně promění?
Teďkon jsem poslouchal jednoho vašeho kolegu z toho v televizi, který komentoval ten momentální rusko-ukrajinský spor. A ten říkal, no mohlo by jako jde o to, jestli ten Putin chce jít do té války a chce obsadit tu Ukrajinu. Tak jsem to poslouchal a já nejsem, a tím se možná trošku liším od těch ostatních, že nedostanu strach ani vztek. Protože vím, že toto tady bylo a že oni mají daleko víc teďkon těch brzd kolem sebe všech možných, že opravdu jim dá práci, než aby se k něčemu, když si vemte jenom to, ta Sýrie, kdo tam všechno bombarduje, jak se střídají v tom, že ten bude bombardovat a ten bude je to, na jedné straně je to směšný, ale vlastně směšný bude tam za, to zabíjí lidi, že jo.
On ten konflikt je velmi složitý, to teď by bylo na delší debatu, ale ještě mě zajímá.
No, já nejsem, jo, radši se bavím o knížkách, nebo...
Rozumím, právě, ale vím, že se vyjadřujete pochopitelně i ano, k okolnímu ano, dění. Ano, tak mě, pane Stránský, zajímá, nikdy vás nelákala politika, aktivní vstup do politiky?
No, tak já nevím, vy jste to už asi slyšel, že jsem měl spor s panem prezidentem Havlem hned na začátku v tom 89. roce, protože on vlastně počítal s tím, že půjdu do té politiky, neboť já vlastně ze všech těch... Já nikdy disident nebyl. Ve mně zůstalo to, že prostě komunistům, byť disidentům, se nedá věřit. Tak jsem řekl, že do politiky tohoto druhu, kde bych musel sedět třeba, neboť se museli dělat kompromisy. A říkal jsem, Vašku, ale po mně to nechtě.
Řekl v rozhovoru s Michalem Rosypalem spisovatel a nedávný jubilant Jiří Stránský. Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.